ิ่งเราอธิษฐานในฐานนะคะในเวลาส่วนตัวของเรานะคะจนกระทั่งเราถึงจุดที่พบการเจิมของพระเจ้านะคะนั่นคือจุดที่เราจะพบสิ่งมหัศจรรย์นะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเราเรียนกันไปถึงความเข้าใจผิดนะคะต่างๆนะคะเกี่ยวกับการหรือเกี่ยวกับภาษาแปลกๆนะคะเราเรียนกันไป3อย่างแล้วใช่ไหมคะวันนี้มาดูอย่างที่4นะคะนะมีคนเข้าใจว่านะคะมีความเข้าใจหนึ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือภาษาแปลกๆนั้นคือการอธิษฐานนะคะภาษาแปลกๆทุกอย่างคือภาษาแปลกๆมีการใช้งานหลายด้านนะคะรูปแบบนะคะแต่ว่าจะมีความเชื่อที่ว่าทุกภาษาแปลกๆเนี่ยเป็นการอธิษฐานทั้งนั้นนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทั้งหมดนะคะคนเหล่านี้เขามีความเชื่อว่ามีความเข้าใจที่ผิดเนี่ยนะคะบอกว่ารูปแบบของการภาษาแปลกๆเนี่ยเหมือนกันหมดก็คือมันคือการอธิษฐานเขาก็จะบอกว่าเมื่อคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆเขากำลังอธิษฐานอยู่นะคะแล้วก็เมื่อมีการแปลภาษาแปลกๆคนนั้นกำลังเผยพระวจนะอยู่นะซึ่งไม่ใช่นะคะนะไม่ใช่ภาษาแปลกๆทั้งหมดเป็นคำอธิษฐานต้องเข้าใจนะคะนะไม่ใช่ทั้งหมดเป็นคำอธิษฐานนะคะแล้วก็ภาษาแปลกๆทั้งหมดไม่ได้ให้ไว้แค่เพื่อวัตถุประสงค์เพื่ออธิษฐานนะมีการใช้งานภาษาแปลกๆในแบบอื่นด้วยนะคะนะผมรู้ดีนะบัตเตอร์เฮกแบ่งปันนะคะบอกว่ารู้ดีเลยนะคะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอะว่าทั้งหมดไม่ภาษาแปลกทุกครั้งเป็นคำอธิษฐานนะเขาบอกว่าเพราะว่าเขาพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมอยู่บ่อยๆหลายครั้งทีเดียวนะแล้วก็พอกล่าวภาษาแปลกในที่ประชุมแล้วเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาหาเขาทีหลังนะคะแล้วก็บอกว่ารู้จักภาษาที่เขากำลังที่เขาพูดภาษาแปลกไปนะคะแล้วก็เข้าใจเลยเข้าใจอย่างชัดเจนว่ากำลังพูดอะไรอยู่ดังนั้นเนี่ยเขาไม่ได้นะแล้วก็เลยภาษาแปลกๆมันก็เลยมันไม่ใช่แค่คำอธิษฐานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นภาษาแปลกสำหรับเราแต่อาจจะไม่ได้แปลกสำหรับคนบางคนนะคะจะเป็นภาษาของเขาที่เขารับฟังได้แล้วก็รู้ได้ไม่ได้แค่แบ่งปันนะคะว่าผมก็พูดภาษาแปลกๆผมพูดภาษาเยอรมันครั้งนึงด้วยนะแต่ตัวเองไม่รู้ภาษาเยอรมันเลยนะคะแล้วก็พูดภาษาสเปนิชด้วยภาษาสเปนแล้วก็พูดภาษาอาหรับิกด้วยนะมีหลายครั้งเลยที่คนในที่ประชุมเนี่ยเดินเข้ามาหาผมแล้วก็เขาเข้าใจภาษาที่ผมพูดไปภาษาแปลกๆนั้นแล้วก็หลายครั้งเลยผมก็จะถามเขาว่าผมกำลังอธิษฐานอยู่หรือเปล่านั่นเป็นคำอธิษฐานหรือเปล่าสิ่งที่เขาได้ยินเขาบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ได้กำลังอธิษฐานคุณกำลังกล่าวกับที่ประชุมอยู่ใช่ไหมงั้นเนี่ยคนที่มีความเข้าใจโอ้ทุกครั้งที่พูดภาษาแปลกเขากำลังอธิษฐานกับพระเจ้าไม่ใช่นะคะเพราะบางครั้งการใช้ภาษาแปลกในที่ประชุมบางครั้งอาจจะกำลังพูดอยู่กับที่ประชุมและมีบางคนเข้าใจเพราะเป็นการสื่อสารกับเขานะคะเฉพาะเขายกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งก็เข้ามาหาผมหลังจากการนมัสการจบลงแล้วนะคะเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมก็ต้องแปลกใจอยู่เลยเนี่ยว่าคุณเนี่ยจะแปลประโยคนั้นยังไงเนี่ยที่คุณเพิ่งพูดไปเนี่ยนะเขาก็กำลังรออยู่ว่าเดี๋ยวจะแปลยังไงเหรอนะฮะผมก็เลยถามเขาทำไมเหรอนะเขาบอกว่าก็คุณเนี่ยเพิ่งพูดภาษาอาหรับิกนะแล้วตอนนั้นผมไม่รู้ว่าผมพูดอาหรับิกอยู่หรอนะพูดภาษาแปลกๆอยู่ใช่ไหมฮะก็ไม่รู้เลยว่าคืออาหรับิกแล้วผู้ชายคนนี้ก็บอกต่อว่าเนี่ยอาหรับิกเป็นภาษาแม่ของผมนะแล้วก็คุณเนี่ยพูดประโยคนึงในภาษาอาหรับิกซึ่งคนทั่วไปเนี่ยไม่ค่อยได้ยินประโยคเหล่านี้นะแล้วผมเนี่ยก็เลยรอดูอยู่กำลังประหลาดใจอยู่เดี๋ยวจะแปลยังไงในประโยคเนี้ยประโยคที่แปลยากนะนะที่จะแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาใช้ภาษาอังกฤษกันนะแต่เมื่อเขาพูดภาษาแปลกมีคนบอกเขาว่าเขากำลังพูดอาหรับิกอยู่ผู้ชายที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นคริสเตียนแล้วก็ไม่ได้มีความเข้าใจหรือรู้เลยซึ่งนี่เกี่ยวกับเรื่องของประธานทางพระวิญญาณนะคะไม่รู้เลยว่ามีของประธานภาษาแปลกเขาผู้ชายคนนี้เข้าใจว่าผมมาพูดภาษาอาหรับิกอยู่และกำลังแปลภาษาอาหรับิกเป็นภาษาอังกฤษเขาเข้าใจอย่างนั้นนะผมก็เลยถามว่าแล้วผมแปลมาเป็นยังไงบ้างนะพอแปลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลมาเป็นยังไงบ้างเขาบอกโอ้แปลได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยนะอ๋อประเด็นก็บอกโอ้ลงอกไปทีเนี่ยขอบคุณพระเจ้ามากเลยนะดีใจที่ผมแปลออกมาได้ดีเพราะว่าผมไม่รู้อาหรับิกเลย นะคนนั้นก็ทำท่าแบบตกตะลึงมากนะแบบงงไปเลยอ่ะหมายความว่าไงคุณไม่เคยพูดภาษาอาหรับมาก่อนเลยเหรอนะเรนก็บอกว่าไม่เคยเลยนะเขาก็ยิ่งมองอย่างไม่อยากจะเชื่อใหญ่เลยคุณพูดภาษาอาหรับไม่เป็นเหรอนะและเสร็จแล้วผู้ชายคนนี้ก็เริ่มพูดบางอย่างเป็นภาษาอาหรับกับผมซึ่งผมมาจำได้ว่าผมใช้มีบางคำที่ผมได้ยินแล้วใช่ผมใช้คำนั้นพูดไปแต่ว่าผู้ชายคนนี้สามารถมองเห็นได้จากสีหน้าของผมว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าเขากำลังพูดอะไรอยู่แล้วผู้ชายคนนี้ก็เลยถามบอกว่าอ่ะแล้วทำไมคุณถึงพูดภาษาอาหรับได้อย่างคล่องแคล่วอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรใช่ไหมผมก็เลยเปิดพระพีเขาดูว่านี่ไงในพระพีใน1โครินธ์บทที่12 14เนี่ยพูดถึงของประทานภาษาแปลกๆนะก็มีของประทานเหล่านี้แล้วเพื่อประโยชน์อะไรอะไรไงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังนะแล้วก็ภาษาแปลกก็จะมีการแปลด้วยนะก็ผู้ชายคนนี้ซึ่งตอนแรกเข้ามาสู่ที่ประชุมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เชื่อว่าพระเยซูคือพระมาซีหาไม่ได้เชื่อพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดแต่ว่าพอเราคุยกันเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในที่สุดสิ่งมีบางอย่างเปลี่ยนความคิดเขาแล้วเขาก็บอกว่าบางทีพระเยซูอาจจะคือพระผู้ช่วยให้รอดก็ได้ใช่ไหมฮะก็ผมก็เลยตอบว่าใช่เลยแหละขอบคุณพระเจ้าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะเพราะว่าตอนที่ผมกำลังพูดภาษาอาหรับอยู่เนี่ยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสกับผู้ชายคนนี้ว่าพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดตอนที่ผมพูดภาษาแปลกๆเนี่ยผมไม่ได้กำลังอธิษฐานอยู่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้กำลังอธิษฐานแต่ผมกำลังพูดข้อความที่มาจากพระเจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงกับผู้ชายคนนี้ที่จำเป็นต้องได้ยินสิ่งนี้นะแล้วก็ประเทศการแบ่งปันว่าเขาเองมีประสบการณ์อย่างเงี้ยหลายครั้งมากในพันธกิจของเขาดังนั้นไม่ใช่ภาษาแปลกทุกครั้งเรากำลังคุยกับพระเจ้านะคะหรือบางครั้งเป็นภาษาที่เพื่อไว้สื่อสารกับคนบางคนในที่ประชุมนะคะนะบางครั้งเป็นการอธิษฐานบางครั้งไม่ใช่นะคะนะภาษาแปลกๆในตัวแก่นแล้วเหมือนกันหมดแต่ว่าสามารถที่จะถูกใช้ต่างวัตถุประสงค์กันต่างการใช้งานกันนะคะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมพระคัมภีร์เรียกว่าภาษาแปลกๆต่างๆกันในโครินธ์ที่เราดูเปิดดูไปนั้นนะคะพระคัมภีร์จะใช้ว่าภาษาแปลกๆหลากหลายชนิดนะคะเพราะว่ามีภาษาแปลกๆหลายอย่างบางอย่างเป็นการอธิษฐานนะคะบางอย่างไม่ใช่การอธิษฐานนะคะและให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆในจริงแล้วตรงนี้จะมีคำว่าภาษาแปลกๆต่างๆได้นะคะและให้อีกคนหนึ่งและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นได้นะคะนะเราจะได้รู้ไว้นะคะนะจะเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะอย่างที่5นะคะความเข้าใจผิดอย่างที่5นะที่เข้าใจกันก็คือว่าภาษาแปลกๆก็คือความสามารถในการพูดภาษาต่างประเทศได้ เคยได้ยินไหมฮะนี้ใช่ไหมฮะคนก็จะตีความว่านี่ภาษาแปลกๆก็คือการที่เราพูดภาษาเนี่ยเราเป็นคนไทยพูดอะไรได้จีนได้ญี่ปุ่นได้อังกฤษเนี่ยคือภาษาแปลกๆนะฮะไม่ใช่นะคะนะเพราะอย่างที่บอกไปนะคะบางครั้งเนี่ยนะเมื่อเราพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมเนี่ยมีบางคนอาจจะเข้าใจคุณอยู่นะว่าคุณพูดอะไรนะคะนะเมื่อคุณพูดความเล่นลับที่เป็นภาษาแปลกๆกับพระเจ้าจะไม่มีใครเข้าใจเลยถ้าเป็นการกำลังพูดอยู่กับพระเจ้าถูกไหมจะไม่มีใครเข้าใจจะเป็นภาษาเฉพาะเลยนะคะนะอีกภาษาหนึ่งอาจจะเป็นภาษาอะไรนะแต่ไม่มีใครเข้าใจนะ อยากจะเพิ่มเติมด้วยแม้แต่มารก็ไม่เข้าใจนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมมารเนี่ยซาตานเกลียดภาษาแปลกๆมากแล้วก็ต่อสู้กับภาษาแปลกๆมากต่อต้านภาษาแปลกๆมากเหลือเกินนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าคุณกำลังคุยกับพระเจ้าเรื่องอะไรกระดิษฐานอะไรอยู่นะคะคุณกำลังพูดความเล่นลับความลับทางวิญญาณกับคุณพ่อคุณอยู่กับพระบิดาอยู่นะฮะแล้วก็ซาตานก็มืดเลยตรงนี้นะฮะไม่รู้จริงๆว่าสองคนนี้คุยอะไรกันนั่นมันก็เลยไม่ค่อยชอบให้เราอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะนี่คือเลยเหตุผลที่ด้วยที่ว่าทำไมเราต้องอธิษฐานภาษาแปลกๆเยอะๆนะคะถ้าเราไม่ได้อยากให้มารู้แผนงานของเราไปทั้งหมดนะคะหลายปีก่อนนะในการประชุมที่ของคนกลุ่มหนึ่งนะคะนะก็ในการประชุมครั้งนั้นก็มีการตอบคำถามนะคะ ก็มีผู้รับใช้ด้านต่างๆนะคะมาตอบคำถามเกี่ยวกับด้านต่างๆนะคะมีผู้รับใช้ด้านการรักษาโรคก็มาตอบคำถามเรื่องนี้ตัวเขาเองนั้นมาตอบคำถามเรื่องภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็คำถามส่วนใหญ่ที่ ถามเข้ามาเนี่ย 70% ถามเรื่องภาษาแปลกๆนะคะแล้วก็มีนักศึกษาพากิสถานคนหนึ่งนะคะที่เตรียมตัวที่จะออกไปทำมิชชั่นนะคะที่ต่างประเทศ เป็นมิชชันนารีนะคะเขาก็ถามคำถามนี้บอกว่าเนี่ยทำไมเราต้องไปเรียนภาษาแม่ของประเทศนั้นด้วยที่เราต้องไปทำงานน่ะนะคะในเมื่อพระเจ้าเรียกเราให้ไปเป็นมิชชันนารีที่นั่นทำไมพระองค์ไม่ให้เราพูดภาษานั้นได้เลยผ่านภาษาแปลกๆนะคะนักศึกษาคนนี้เนี่ยเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับการใช้งานของภาษาแปลกๆตามที่พระคัมภีร์สอนนะคะนางเขาว่าเข้าใจว่าภาษาแปลกๆนั้นก็คือการที่คนนึงพูดภาษาต่างประเทศได้หรือภาษาอื่นๆได้หมายความว่าเขาเรียกนั้นภาษาแปลกๆซึ่งไม่ใช่นะคะนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของภาษาแปลกๆตามที่พระคัมภีร์สอนนะคะนะภาษาแปลกๆไม่สามารถจะมาแทนที่การที่มิชชันนารีต้องไปเรียนภาษาต่างประเทศได้นะคะภาษาแปลกๆเป็นภาษาเหนือธรรมชาติที่ให้กับเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้เราไว้พูดกับพระเจ้านะฮะแน่ทีเดียวนะฮะบางครั้งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ภาษาแปลกๆกับเราไว้พูดที่เราไม่รู้นั่นหมายความว่ามันเป็นภาษาแปลกๆสำหรับเรานะในข้อ14บอกว่าบทที่14ข้อ14นะคะบอกว่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ1โครินธ์ที่14ข้อ14เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆใจของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริงแต่ความคิดก็ไม่เป็นประโยชน์คำว่าอธิษฐานภาษาแปลกๆเนี่ยนะคะเขาใช้คำว่าภาษาที่ไม่รู้นะคะในบางสำนวนเหตุฉะนั้นคนที่พูดภาษาที่ตัวเองไม่รู้นะได้นั้นนะคะนะเขาใช้ในความหมายนั้นนะคะภาษาที่ตัวเองไม่รู้นะคะแต่ไอ้คำว่าภาษาที่ไม่รู้เนี่ยเนี่ยเป็นคำที่คนแปลเนี่ยมาใส่เพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วก็แค่พูดว่าภาษาเท่านั้นเองนะไม่ได้บอกว่าภาษาแปลกๆหรืออะไรเพียงแต่ว่าเติมแปลกๆไปเพื่อให้เข้าใจว่าแปลกสำหรับคนพูดคนที่เป็นคนพูดอ่ะใช่ไหมฮะเวลาเราพูดภาษาแปลกๆมันแปลกสำหรับเราเพราะเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยภาษาแปลกๆอาจจะเป็นภาษาที่เราไม่เข้าใจแต่ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะไม่เข้าใจมีจะมีบางคนที่เข้าใจนะคะนะอาจารย์เปาโลบอกว่าภาษาแปลกๆเนี่ยมีทั้งภาษามนุษย์นะคะซึ่งอาจจะหมายถึงภาษาต่างชาติทั้งหลายเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็มีภาษาอะไรคะภาษาทูตสวรรค์นะมีภาษาทูตสวรรค์ด้วยหรออาจจะกำลังพูดภาษาทูตสวรรค์อยู่หรืออะไรนะคะอาจจะพูดกับทำอะไรบางอย่างอยู่ในโลกทางวิญญาณซึ่งเราไม่รู้นะคะนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะพูดเป็นภาษาสวรรค์เมื่อเราพูดความเล่นลับกับพระเจ้านะฮะจะเป็นภาษาเฉพาะที่ไปพูดกับพระเจ้าแต่ว่ามันก็เป็นไปได้ที่เราบางครั้งเราก็พูดภาษามนุษย์นี่แหละนี่เป็นภาษาใดภาษาหนึ่งของโลกนี้นะคะเขาบอกว่าจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งไปประชุมนะตอนที่ยังเป็นพาสเตอร์อยู่เป็นศิษยาภิบาลอยู่นะคะก็มีประสบการณ์ที่ในแนวเนี้ยนะคะหลายปีก่อนก็ได้เดินทางไปร่วมประชุมอันนี้คือได้ยินเขาเล่านะคะนะเป็นเรื่องของมิชชันนารีเป็นเรื่องของศิษยาภิบาลคนหนึ่งเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้ฟังแล้วก็ติดอยู่ในหัวเลยจำได้เลยเพราะมันเนี่ยสอนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กำลังพูดมากเลยอย่างแท้จริงนะเขาบอกว่าหลายปีก่อนมิชชันนารีศิษยาภิบาลคนนี้เล่านะคะบอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยเขาได้ไปที่สถานีเขาเรียกมิชชันนะคะเป็นมิชชั่นแห่งหนึ่งเราเข้าใจไหมว่าเราพูดว่ามิชชั่นพันธกิจนะคะเขาไปพันธกิจที่เป็นสถานีพันธกิจนะพันธกิจไปตั้งที่ตรงนั้นนะคะเป็นสถานีพันธกิจแห่งหนึ่งที่เม็กซิโกนะเขาก็ไปที่นั่นเพื่อเอาของไปให้นะของไปแจกจ่ายนะคะเอาของไปให้กับสถานีนั้นไปของใช้ของอะไรที่ต้องใช้นะคะแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่นั่นหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ศิษยาภิบาลท่านเนี่ยก็เทศนาทุกวันเลยนะแล้วก็หลังจากเทศนาเสร็จเนี่ยคนก็จะมาออกมาข้างหน้าเพื่อจะมาอธิษฐานมารับการอธิษฐานนะคะแล้วก็มาอธิษฐานนะคะแล้วก็ระหว่างที่เราอยู่ข้างหน้าต่อหน้านะแท่นเนี่ย นะคะแล้วก็คนก็ออกมาเนี่ยก็เจียรวิมานคนนี้ก็เล่าว่าผมก็ได้มีประสบการณ์ที่มหัศจรรย์มากนะคะได้มองเห็นได้เห็นมีส่วนรู้เห็นในภาพที่มหัศจรรย์มากที่เคยเห็นมานะคะก็มีผู้หญิงเม็กซิกันนะคะแก่ๆคนนึงไม่มีฟันเลยในแท็กซี่นึงนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เริ่มเขาบอกว่าหน้าตานี่ก็เปล่งปลั่งยังกับติดนีออนแน่นะฮะนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เริ่มสรรเสริญพระเจ้านะเป็นภาษาอังกฤษคล่องเลยนะพูดภาษาอังกฤษสรรเสริญพระเจ้าใหญ่เลยโอ้โหเป็นภาพที่น่าประทับใจมากตอนแรกเนี่ยที่สิจิบาลท่านนี้เห็นเนี่ยก็บอกว่าตอนแรกผมก็เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องมากเลยแต่ไม่รู้เลยว่าเนี่ยแล้วตอนนั้นก็คิดว่าเขาต้องรู้ภาษาดีมากแน่ๆเลยแต่ไม่รู้เลยว่าตอนหลังเนี่ยถึงได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่เคยไปโรงเรียนเลยสักวันหนึ่งนะฮะเขาบอกมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากเลยที่ได้ยินเธอเนี่ยสรรเสริญพระเจ้ากำลังยกย่องพระเจ้าอยู่เป็นภาษาอังกฤษที่เขาเข้าใจเราลองคิดดูนะถ้าเราเนี่ยเราไปต่างประเทศแล้วมีคนใครก็ไม่รู้ชาวป่าเกิดพูดภาษาแปลกๆขึ้นมาแล้วคือมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะนะได้ยินเขาสรรเสริญพระเจ้าภาษาไทยอ่ะโอ้เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากเลยแต่ภาษานั้นเนี่ยเธอไม่รู้เรื่องเลยแต่กำลังพูดภาษาแปลกอยู่โอ้โหมหัศจรรย์มากนะเขาบอกว่ามิชชันนารีอเมริกันหลายคนเลยเนี่ยก็มีประสบการณ์อย่างนี้แล้วก็ได้เล่าให้เขาฟังนะคะคนหนึ่งนะเขามีตัวอย่างอันหนึ่งเขาบอกว่าเมื่อทำการสอนคนแล้วก็ให้คนมารับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าหลายครั้งเลยที่มิชชันนารีเหล่านี้เนี่ยจะได้ยินคนพื้นเมืองเนี่ยพูดภาษาแปลกเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างที่บอกไปนะว่าแกเล่าบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะก็พูดภาษาหลายๆภาษาของมนุษย์อยู่นะหลายครั้งอยู่นะที่พูดภาษาแปลกไปนะตอนที่พูดเนี่ยไม่รู้เลยว่ากำลังพูดภาษามนุษย์นะหรือพูดอะไรนะแต่ว่าจะมีคนอื่นที่จะเข้าใจภาษานั้นแล้วก็จะมาบอกเล่าให้เขาฟังแล้วก็จำได้เขายกตัวอย่างนะในปี1954เนี่ยนะก็จัดการประชุมขึ้นในที่หนึ่งนะคะแล้วก็ อาจารย์สวิฟต์นะเป็นผู้รับใช้เนี่ยนะคะก็เป็นผู้รับใช้มานานอายุ72ปีแล้วนะคะแล้วก็ผู้รับใช้ท่านนี้กับภรรยาเนี่ยเคยไปรับใช้ไปเป็นชีวิตที่เมืองจีนในปี1911นะคะแล้วก็ตัวผมเองก็เคยไปที่โบสถ์บัลเลอร์สวิฟต์เนี่ยบ่อยๆนะไปเทศนาแล้วก็ทุกครั้งที่ผมพูดภาษาแปลกๆเนี่ยบัลเลอร์สวิฟต์อาจารย์สวิฟต์เนี่ยก็จะเป็นคนแปลเนี่ยบรัสวิฟจะเป็นคนแปลนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ใช้บรัสวิฟในการแปลภาษาแปลกเนี่ยอย่างมากแล้วเขาก็พัฒนามากนะเราสามารถพัฒนาได้นะคะในของประทานของพระเจ้าพอเราใช้บ่อยๆใช้บ่อยๆนะคะเขาบอกว่าบรัสเกนบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครที่พัฒนามากในทางวิญญาณในทางด้านการแปลภาษาแปลกเท่ากับบรัสวิฟนะในเขาก็ทำงานรับใช้พระเจ้ามาหลายปีนะการแปลของบรัสวิฟต์เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะคะของการเพราะว่าเขาแปลภาษาได้อย่างไอ้นี่มากดีมากๆอ่ะเนี่ยได้คือเราต้องเข้าใจนิดนึงการแปลภาษาหลายครั้งทำไมลงงงๆพูดซะยาวเชียวแปลมาทำไมนิดเดียวนะฮะบางครั้งเป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือเป็นการสื่อสารเป็นแก่นของสิ่งที่เขากำลังพูดนะก็คือเห็นหลายคนแปลมาเยอะแต่เห็นคนเนี้ยโอ้โหแปลได้อย่างสวยแปลแบบเขาเคลื่อนไปในพันธกิจเนี่ยอย่างสวยงามมากนะคะนะเนี่ยทุกอย่างนะคะของประทานของพระเจ้าเนี่ยเราสามารถจะพัฒนามันขึ้นได้นะคะหมายว่าเมื่อพระเจ้าใช้เราในด้านนั้นมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็พัฒนามากขึ้นแล้วเราพัฒนาได้ด้วยการที่เรียนรู้ที่จะรอคอยพระเจ้าเรารู้จักการรอคอยพระเจ้ามั้ยฮะนะที่เราเริ่มฝึกฝนนะที่จะอยู่ให้เวลากับพระเจ้านะคะรอคอยพระองค์จะตัดอะไรกับเรานะคะแล้วก็ยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะคะเราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มากขึ้นนะคะและเพื่อให้พระองค์นั้นเคลื่อนแล้วก็ใช้เราในทางด้านของประทานทางวิญญาณมากขึ้นนะคะก็ตอนนั้นที่ไปเทศที่โบสถ์เนี่ยนะคะโบสถ์อาจารย์สวิฟต์เนี่ยนะคะผมก็พูดภาษาแปลกนะคะผมรู้ว่าผมเนี่ยพูดภาษาคิดว่าน่าจะเป็นภาษาตะวันออกภาษาเอเชียนี่แหละนะฮะมันอาจจะออกสำเนียงงั้นเนี่ยตัวเองรู้ว่าพูดสำเนียงออกภาษาตะวันออกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราประชุมกันเสร็จนมัสการกันเสร็จเนี่ยเราก็ ไปที่บ้านพักศิยาภิบาล นะคะแล้วเราก็นั่งคุยกันกินของว่างนะคะแล้วบาริสวิโก้ถามภรรยาบอกว่าเนี่ยแม่เมื่อกี้แม่เข้าใจไหมที่บาริเฮเกนพูดเนี่ยที่บาริเฮเกนพูดเทศผู้ภาษาแปลกๆคืนนี้เป็นภาษาจีนเนี่ยแม่เข้าใจเปล่านะแม่ก็ตอบว่านะภรรยาก็ตอบว่าเข้าใจเข้าใจนะก็สองคนนี้ก็นั่งคุยกันนะเนี่ยคุยกันไปคุยกันมาเป็นภาษาจีนนะเคยไปเป็นมิชชันนารีที่เมืองจีนแล้วก็คุยกันระหว่างที่ผมฟังอยู่เนี่ยผมก็สังเกตว่าคำที่เขาพูดเนี่ยก็มีบางคำที่ผมพูดออกไปในภาษาแปลกๆนะจับได้ว่ามีบางคำนะคะแล้วบาร์ลสวิฟเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยหลายปีมาแล้วที่เราจากเมืองจีนมานะแต่ว่าคุณน่ะพูดภาษาพื้นเมืองภาษาหนึ่งในท้องถิ่นใกล้ๆกับที่เราเคยอยู่ไม่ใช่ภาษาที่เราเคยใช้ตอนที่เราอยู่ที่นั่นแต่เป็นภาษาของเพื่อนบ้านเป็นของอีกกลุ่มหนึ่งก็ผมเองเนี่ยเข้าใจสิ่งที่คุณพูดเนี่ยประมาณ 50% นะก็ตอนนั้นเนี่ยผมบริษัทเกดบอกนะตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังพูดภาษาจีนอยู่นะแต่ว่าก็ยอมแต่พระวิญญาณเมื่อพระวิญญาณนำให้พูดอะไรนะก็ยอมนะแล้วมันแปลกไหมล่ะนะก็ออกมาเป็นภาษาอะไรคนเข้าใจด้วยนะเนี่ยเป็นการพูดที่เหนือธรรมชาตินะคะเพราะว่าคนพูดนั้นไม่ได้รู้ภาษานี้มาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างมากนะคะว่าคุณพูดภาษามนุษย์อยู่หรือภาษาทูตสวรรค์อยู่ก็ตามแต่ให้รู้ไว้ว่าเมื่อคุณพูดภาษาแปลกๆนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือคุณสิ่งที่คุณพูดนั้นมาจากการดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะนะคราวนี้เราจะมาดูนี่คือประเด็นที่คนเข้าใจผิดนะคะเกี่ยวกับภาษาแปลกๆหวังว่าเราจะกระจ่างมากขึ้นนะคะในวันนี้เราจะมาดูลักษณะอย่างนี้นะคะว่าภาษาแปลกๆเนี่ยถูกใช้เป็นหมายสำคัญนะคะคืออะไรบางครั้งเนี่ยเราพูดภาษาที่แปลกสำหรับเราแต่มีบางคนในที่ประชุมที่เข้าใจนะคะบางครั้งภาษาแปลกๆที่พูดนั้นก็มีการสื่อสารข้อความที่เฉพาะเจาะจงไปยังคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในที่นั้นนะคะดังนั้นบางครั้งก็สำหรับที่ประชุมบางครั้งสำหรับคนนะคะบางคนที่นั่นนะคะแล้วก็พอมันเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกภาษาแปลกๆแบบนี้ว่าภาษาแปลกๆที่เป็นหมายสำคัญเนี่ยเรามีภาษาแปลกๆที่เราใช้อธิษฐานใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาษาแปลกๆที่เป็นหมายสำคัญนะคะเราลองนึกภาพของครั้งแรกที่พระวิญญาณเสด็จลงมาคน120คนใช่ไหมคะแล้วก็พูดภาษาแปลกๆสรรเสริญพระเจ้านะคะแล้วปรากฏว่าทำไมคะมีคนที่นั่นที่อยู่ในเยรูซาเล็มฟังรู้เรื่องนะคะแล้วเขาก็ตื่นตะลึงมากนะคะว่าทำไมคนเหล่านี้พูดภาษาเขานะที่จะสังเกตเห็นว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านี้มาชุมนุมกันนะคะเพื่อจะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่มีสักคนเลยที่ได้รับความรอดจนกระทั่งเปโตรขึ้นเทศนาจำเราจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมคะคนก็มากันมากมายเลยเราจำได้ไหมในกิจการบทที่สองใช่ไหมคะพอพระวิญญาณลงมาพี่น้อง120คนนั้นพูดภาษาแปลกๆคนได้ยินเสียงเนี่ยเพราะเสียงก้องมากนะเสียงที่พระวิญญาณลงมาแล้วก็แห่กันมาดูใหญ่เสร็จแล้วก็ตื่นตะลึงเพราะว่าอ้าวเรามาจากต่างชาติเราไม่ใช่คนยิวสักหน่อยทำไมคนเหล่านี้พูดภาษาเราได้ใช่ไหมคะแต่นี่ที่เราเรียกว่าเป็นหมายสำคัญก็คือวันนั้นไม่มีใครรอดนะคะภาษาแปลกๆไม่ได้ทำให้ใครรอดแต่ภาษาแปลกๆเป็นหมายสำคัญที่ทำให้คนสนใจที่จะฟังเรื่องราวหลังจากนั้นนะคะไม่มีใครรอดเลยจากการได้ยินคนอื่นพูดภาษาแปลกๆนะคะนะของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งหมดนะคะที่เดี๋ยวเราจะเรียนเนี่ยนะคะมี9อย่างเนี่ยนะคะของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์รวมทั้งภาษาแปลกๆด้วยเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ใครรอดเพราะว่านั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของภาษาแปลกๆและไม่ใช่วัตถุประสงค์ของประทานทางวิญญาณนะคะนั้นวัตถุประสงค์ของประทานที่เหนือธรรมชาติเหล่านี้คือเป็นหมายสำคัญเพื่อให้คนนั้นมาให้ความสนใจเมื่อเขาเริ่มสนใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะเปิดรับข่าวประเสริฐมากขึ้นนะคะนะนั่นคืออะไรนะสิ่งสมมุติว่ามีการรักษาโรคมีของประทานการรักษาโรคใช่ไหมคะของประทานอะไรต่างๆมากมาย มันไม่ใช่จุดที่จะทำให้คนเชื่อใช่ไหมคะนะฮะบางทีแต่ว่าเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรแปลกประหลาดแล้วก็อาจจะเริ่มอยากจะฟังใช่ไหมคะนะดังนี้พระเจ้าก็ให้สิ่งเหล่านี้ควบคู่ไปนะคะนะกับการประกาศกับการรับใช้พระองค์นะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะไว้คราวหน้านะคะเราจะมาเรียนกันถึงอันนี้น่าสนใจมากนะคะการใช้ภาษาแปลกๆเกินกว่าพระคัมภีร์นะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่ามีคนที่ใช้เกินแล้วมันเป็นปัญหามากเกินกว่าขอบเขตที่พระคัมภีร์สอนนะคะอาจจะเพราะความไม่เข้าใจหรืออะไรบางอย่างทำให้ใช้ภาษาแปลกๆไม่ถูกต้องนะคะมีคนพยายามจะต่อสู้มารด้วยภาษาแปลกๆมีอะไรสารพัดสารเพนะเดี๋ยวเราคราวหน้ามาฟังกันนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันนะแล้ววันนี้อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะว่าเราได้เรียนรู้อย่างมากเรื่องภาษาแปลกๆนะคะเราเห็นถึงของประทานอันนี้ที่พระเจ้าให้นะคะเพื่อเราทั้งหลายนะคะในมาระโกนะคะบทสุดท้ายของมาระโกเลยข้อที่15นะคะฝ่ายพระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคนผู้ใดเชื่อและรับบัพติศมาแล้วผู้นั้นจะรอดแต่ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องปรับโทษมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นคือเขาจะขับผีออกด้วยนามของเราเขาจะพูดภาษาแปลกๆเขาจะจับงูได้ถ้าเขากินยาพิษอย่างใดจะไม่เป็นอันตรายแก่เขาและเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ยินได้ฟังเรื่องราวเมื่อเช้านะคะรู้สึกว่าพอเราเริ่มไปทำแปลกๆนะคะอย่างอื่นจะตามมานะคะเราจะเริ่มมีความเชื่อในการวางมือมากขึ้นนะในสิ่งเหล่านี้นะที่พระเจ้าบอกว่าจะเกิดขึ้นในคนที่เชื่อนี่เป็นเรื่องที่ควรจะเป็นชีวิตที่ปกติสำหรับคริสเตียนนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราเริ่มเคลื่อนไปในสิ่งเหล่านี้แล้วก็พระเจ้าก็กระทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆถ้าเราอ่านต่อเนี่ยนะคะหลังจากพระเยซูขึ้นสู่สวรรค์แล้วเนี่ยพวกสาวกเหล่านั้นก็ออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งต้องมีพระคำก่อนเสมอนะคะและพระเป็นเจ้าทรงร่วมงานกับเขาและทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้นนะคะถ้ามีพระวจนะถ้ามีความเชื่อนะคะหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดเพราะพระเจ้าให้เป็นหมายสำคัญนะกับคนทั้งหลายนะคะถึงคนที่เชื่อนะคะนั้นขอบคุณพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่อยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะว่าเราเริ่มเห็นอะไรอย่างนี้ที่เราอาจจะแต่ก่อนอาจจะไม่กล้าทำหรือไม่ได้มีความเชื่อมากพอที่จะทำที่จะวางมือใช่ไหมคะแล้วก็เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นปุ๊กคิวมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคะและนี่ควรจะนี่เป็นสิ่งที่ถูกแล้วที่ควรจะเกิดเพราะพระเจ้าบอกว่ามีคนเชื่อที่ไหนเขาวางมือบนคนป่วยคนป่วยจะหายโรคนะคะนะอยากให้เรามีความเชื่ออย่างนี้มากขึ้นนะคะนะมีคริสเตียนผู้ฟังเรื่องของเขานะคะสองคนที่เป็นพี่น้องธรรมดาในคริสตจักรนี่ค่ะไม่ได้เป็นผู้นำไม่ได้เป็นนักเทศไม่ได้เป็นนักประกาศไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่สองคนนี้มีชื่อเสียงมากในเรื่องการวางมือแล้วคนหายโรคนะคะมีคนหนึ่งแล้วก็ไปให้กันเนี่ยก็สนใจเรื่องนี้นะคะก็คุยกับเขาว่าคุณมีการเจออะไรจากพระเจ้าเหรอพระเจ้าบอกให้คุณออกไปทำเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้มีการเจอไม่ได้รู้สึกอะไรเลยมีการเจอมีอะไรเพียงแต่เขาเนี่ยอ่านเจอว่าเนี่ยมีคนเชื่อที่ไหนวางมือบนคนป่วยแล้วคนป่วยจะหายนะฮะผมเคยเล่าเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งให้ฟังไหมคะเขามีชื่อเสียงมากนะคะชอบวางมือมากนะคะแล้วก็วันหนึ่งเขาก็มาเยี่ยมนะคะแล้วก็คนก็บอกไปให้กันว่าเนี่ยคุณต้องคุยกับผู้หญิงคนนี้เพราะเขาเชื่อเหมือนคุณนะคะแล้วท่านก็ไปผู้หญิงคนนี้นะคะอายุ80แล้วมั้งเดินทางมาถึงก้าวลงมาจากรถเมย์ทางบ้านนี่ก็เตรียมไว้เดี๋ยวให้ไปพักผ่อนก่อนเนาะเดินทางมาตั้งไกลนั่งรถเมย์มาสมัยก่อนด้วยนะไม่มีองค์ไม่มีแอร์นะพักก่อนเถอะคุณยายปรากฏลงมาปุ๊บถามเลยแถวนี้มีคนป่วยมั้ยแถวนี้มีคนป่วยมั้ยนะเขาก็นึกออกมีคนป่วยนึงอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วก็พูดเสร็จเขาก็บอกอายจังเลยเขาเนี่ยไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปยังไม่ได้มีความเชื่ออย่างนั้นเลยที่จะไปวางมือก็อ๋อปะงั้นเราต้องไปเยี่ยมเขานะก็ไปก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรคนป่วยแล้วเธอก็ไปคนป่วยนั้นนอนอยู่บนเตียงเนี่ยมานานมากนะก็ ็มีคนไปนิทานไปอะไรแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นคนนี้ไปเท่านั้นแหละอีก2วันต่อมาคนป่วยนั้นออกมาเดินแล้วเขาบอกว่าโอ้โหนะเขาแล้วเขาก็เขาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะเริ่มได้ยังไงนะเขาบอกว่าตอนแรกอ่ะก็เป็นคริสมีคนมาประกาศแล้วก็แต่ก่อนอยู่กับสามีที่ในนาเราก็ทำนากันแล้วก็มาเป็นคริสเตียนประกาศเสร็จแล้วเราก็ย้ายมาอยู่ในเมืองมีคนมาประกาศเราก็เป็นฉันก็มาเป็นคริสเตียนแล้วก็ย้ายมาอยู่ในเมืองลูกกับสามีเช้าขึ้นก็ออกไปทำงานเขาบอกว่าเขาก็อ่านพระคัมภีร์เขาก็รู้สึกว่าแหมเขาอยากจะทำอะไรบ้างรับใช้พระเจ้าแต่ความรู้ก็ไม่มีเลยนะอ่านหนังสือบทเรียนลวีไม่ออกก็เลยสอนลวีไม่ได้ที่โบก็เลยไม่ได้สอนลวีเพราะอ่านหนังสือไม่ออกพระเจ้าก็บอกขอบคุณพระเจ้าเพราะไอ้บทเรียนลวีนี่แหละเพี้ยนสุดๆนะจริงนะบทเรียนลวีเนี่ยเพี้ยนสุดๆเลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแต่ทำไมรู้ไหมพอเขาบังเกิดใหม่แล้วก็รับบัพติศมาในพระยามสุดเนี่ยพระเจ้าสอนเขาอ่านหนังสือเขาอ่านพระคัมภีร์ได้อ่านได้คล่องเลยอ่านได้อย่างเดียวอย่างอื่นอ่านไม่ได้อ่านได้อย่างเดียวคือพระคัมภีร์แต่ผู้เคยฟังเรื่องนี้หลายคนนั้นคนไทยก็มีนะคะแต่ฟังเรื่องนี้ก็หลายคนเลยที่บอกว่าอ่านอย่างอื่นไม่ได้เลยอ่านได้อย่างเดียวพระคัมภีร์พระเจ้าสอนก็อ่านพระคัมภีร์ได้อย่างเดียวนั่นเนี่ยเขาก็ไม่ให้สอนลวีทำอะไรก็ไม่ได้ในโบสถ์ก็แต่อยากจะรับใช้พระเจ้าเหลือเกินฉันทำอะไรได้บ้างก็มาอ่านเจอว่าเนี่ยหมายมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดอ่านมาถึงเขาวางมือบนคนไข้คนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคเออเราก็มีมือนี่นานะแล้วมือเราก็มันก็ซักผ้าได้ทำงานบ้านอะไรได้เยอะแยะมันก็ไม่น่าจะอะไรมากนะเราก็เอามือเรามารับใช้พระเจ้าพระเจ้าบอกเนี่ยแค่วางมือก็น่าจะทำได้นะไปสอนลวีทำอะไรเงี้ยไปวางมือแล้วกันเขาบอกว่าแล้วคุณเริ่มยังไงเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนไม่มีโรงพยาบาลเยอะคนป่วยก็จะป่วยอยู่กับบ้านแล้วหมอก็จะไปที่ตามบ้านนะเขาบอกว่าเขาก็ไปเคาะประตูตามบ้านนะเคาะที่นี่มีคนป่วยไหมเขาบอกอ๋อไม่มีหรอกแล้วแถวนี้มีไหมคนป่วยเขาก็บอกอ๋อไม่มีอ่ะซึ่งข้างบ้านตรงนู้นมีคนป่วยอยู่นอนอยู่เขาก็จะไปก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรแล้วก็ไปแล้วก็เคาะนะอ๋อบ้านนี้มีคนป่วยใช่ไหมคะเนี่ยขอที่ฉันเข้ามาหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยเขาจะเริ่มคุยนะแล้วเขาก็จะมาช่วยมีอะไรให้ช่วยบ้างในบ้านอาจจะไปช่วยล้างจานช่วยทำอะไรนะแล้วก็ถ้าเขามีโอกาสแล้วเขาก็จะเริ่มคุยพอคุยไปเสร็จเนี่ยเขาก็จะวกพยายามใส่พรมผีไปเพราะว่าความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะเขาก็จะพยายามคุยพรมผีแล้วตอนจบเขาจะถามว่ามาอธิษฐานด้วยกันไหมนะถ้าคนป่วยโอ้คุยได้อธิษฐานนะเขาก็จะอธิษฐานนะคะแล้วก็เขาก็จะกลับมาอีกนะคะเขาก็จิบมาแล้วก็มาใส่พระวจนะให้จนกระทั่งเขาบอกว่าก็จะเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะก็มาแล้วจนคนนั้นเนี่ยพร้อมถึงจุดที่เชื่อที่จะรับเขาก็เขาอธิษฐานวางมือให้ไหมเนี่ยก็จะพามาอีกเนี่ยมีคนเชื่อที่ไหนวางมือบนคนป่วยคนเหล่านั้นจะหายโรคนะเขาก็วางมือหายแล้วคนเหล่านี้บอกไงรู้ไหมไอ้แต่ละเคสที่ฉันไม่วางมือเนี่ยคือเคสที่หมอไม่รับแล้วโรงพยาบาลบอกช่วยไม่ได้แล้วทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าน้อยครั้งมากที่ไม่หายน้อยมากส่วนใหญ่แล้วหายนะแล้วก็เล่ามีอีกคนหนึ่งอันนี้เป็นผู้ชายนะคะเป็นมัคคณายกของโบสถ์เขาก็บอกเขาก็ไปสัมภาษณ์บอกเนี่ยคุณมีการทรงเรียกจากพระเจ้าหรือไงพระเจ้าตรัสกับคุณบอกให้ทำเหรอเปล่าคุณรู้สึกถึงแรงบันดาลใจหรือว่าการกระตุ้นจากพระวิญญาณรู้สึกหรือเปล่าแล้วตอนคุณวางเนี่ยคุณรู้สึกว่าหูมีการเจิมใช่ไหมอะไรหรือเปล่าเปล่าไม่มีอะไรเลยอ่ะแล้วทำไมคุณออกไปก็เนี่ยคือตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราขาดศิษยาภิบาลแล้วเวลาพี่น้องป่วยก็ไม่รู้จะไปตามใครเขาก็เลยมาตามผมนี่แหละเพราะผมมาเป็นนักขนามัคคณายกเขาเลือกผมกันเองผมก็ไม่ได้อยากจะเป็นอะไรหรอกเขาเลือกผมเป็นมัคคณายกผมมีงานทำอยู่แล้วต้องมีทุ่งนาต้องดูแลจัดการก็เวลาพี่น้องมันเรียกไปให้ไปเจิมก็ไปเจิมอธิษฐานวางมือให้ปรากฏว่าพี่น้องหายพอหายเข้าเป็นไงล่ะต่อไปใครเป็นอะไรก็มาตามจนตอนนี้งานที่บ้านต้องพักไว้ก่อนให้ลูกทำแทนเพราะว่าถูกเรียกตัวบ่อยเหลือเกินเพราะว่าต้องไปวางมือแล้วก็ชื่อเสียงเรื่องลือระบือไปไกลนะฮะก็มีภรรยาคุณหมอคนหนึ่งเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็รักษาแล้วรักษาอีกก็ไม่หายนะคะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ให้คนเนี่ยวางมือให้นะหายเสร็จหลังจากนั้นมาก็เลยได้คนไข้เพิ่มเพราะว่าพอคุณหมอคนนี้รักษาใครไม่หาย ก็จะบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะผมจะไปหาแบบพี่น้องคนนี้ไปให้เขาอธิษฐานให้นะคนไข้ของเขาที่เขารักษาไม่ได้ก็จะมาให้คนนี้วางมือนะคนนี้ก็เลยมีชื่อเสียงมากแล้วเขาบอกว่าคนนี้ก็บอกเหมือนกันบอกว่าส่วนใหญ่เคสที่ผมวางมือแล้วหายเนี่ยเคสนั้นนั้นเนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเคสที่โรงพยาบาลไม่รับแล้วบอกว่าหมดหวังทั้งสิ้นนั้นต้องนึกถึงอาการคนเหล่านี้นี่คือตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วก็บอกอย่างนึงว่าน้อยครั้งมากที่ไม่หายเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะเนี่ยคือคนเหล่านี้ทำเพราะว่าแค่นั้นอะด้วยความเชื่อนะแล้วก็พระเจ้านำแล้วก็กลายเป็นพันธกิจของเขาที่ไม่ใช่เพราะคิดว่าจะทำหรือเริ่มอะไรแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้อย่างมากนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเจิมแต่เป็นวางการวางมือด้วยความเชื่อเพียวๆนะคะเขาบอกว่าเขาจะไม่วางมือในครั้งแรกนะคะเพราะว่าต้องดูก่อนว่าคนนั้นมีความเชื่อหรือเปล่านะเขาต้องสร้างความเชื่อนี้เกิดด้วยการให้พระชนะไปถึงก็แบ่งปันพระชนะวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะคะมาถึงจุดที่คนนั้นพร้อมจะรับเขาก็จะวางมือแล้วก็พระเจ้าก็เคลื่อนไหวทำการรักษาและรู้สึกขอบคุณพระเจ้านะคะนะที่เราเห็นสิ่งเหล่านี้ท่ามกลางเรานะคะรู้สึกตื่นเต้นนะคะนะแล้วก็เกิดขึ้นเมื่อเรากำลังเรียนรู้ที่จะลึกล้ำลึกลงไปในชีวิตวิญญาณมากขึ้นโดยผ่านภาษาแปลกๆนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่อยากจะหนุนใจเรานะคะที่จะให้พระเจ้าใช้มากขึ้นไม่ว่าพระองค์จะใช้เราแบบไหนนะคะคืออย่าไปคิดว่าพระเจ้าจะใช้ผู้รับใช้พระเจ้าจะใช้คนนั้นใช้คนนี้พระเจ้าต้องการใช้ทุกคนค่ะนะคะเราแค่เปิดใจเปิดชีวิตพร้อมที่จะให้พระเจ้าใช้ผู้หญิงคนนี้ทำอะไรไม่ได้บอกฉันมีมือนี่นะฉันวางได้นะแล้วพระเจ้าก็ใช้เธอจริงๆนะจนกระทั่งนะมีชื่อเสียงมากแล้วก็แอคทีฟมากอายุ80แล้วก็ยังวางมือนะคะนะเป็นสิ่งที่เธอใช้รับใช้พระเจ้ารู้สึกโอ้ประทับใจนะนะขอบคุณพระเจ้านะคะก็หนุนใจเรานะคะนะอย่าไปคิดว่าหูการวางมือการรักษาโรคเป็นงานของผู้มีการเจอเป็นพิเศษมีอย่างนั้นจริงๆแต่ทุกคนคริสเตียนทุกคนสามารถที่จะวางมือบนคนป่วยและเห็นเขาหายได้นะคะเพราะนี่คือสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นหมายสำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เชื่อถ้าเราเป็นผู้เชื่อบังเกิดใหม่แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราแล้วพระเจ้านำเราแบบนั้นนะอ่านแล้ว มีความเชื่อที่จะทำได้นะขอบคุณพระเจ้านะคะ